This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญThe Secret Sauce ตอนนี้ชวนคุยเรื่องระยองครับตอนนี้เป็นประเด็นมากนะครับหลังจากที่ทหารอียิปต์นะครับมีไปห้างสรรพสินค้าที่นั่นนะครับแล้วก็มีข่าวนอกจากทหารอียิปต์แล้วจริงมีเรื่องของครอบครัวของทูตซูดานด้วยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างสูงมากนะครับโดยเฉพาะคนระยองครับยอดจองที่พักจาก 100% ที่กำลังจะดีอยู่แล้วกำลังจะตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วหลังจากผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์บางคนบอกว่าเหมือนโดนกระทืบซ้ำครับลงไปอีกรอบบางที่ 0% ไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมตอนนี้การใช้ชีวิตของคนระยองก็สับสนครับว่าจะเอายังไงต่อผมคิดว่าเรื่องสำคัญนะครับเรื่องนี้ต้องมาชวนคุยกันว่าตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ที่นั่นเป็นยังไงเศรษฐกิจที่นั่นจะกลับมาได้อย่างไรทั้งที่จริงๆแล้วมันควรจะกลับมาแล้วลองชวนคุยกันนะครับแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับน้องออฟพลวุฒิเพราะว่าน้องออฟเนี่ยไปอยู่ที่ระยองมา 2-3 วันก็น่าจะเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับให้น้องออฟเล่าถึงสถานการณ์เอาแรปอัพก่อนดีกว่ามั้ยว่าทหารอียิปต์จริงๆเขาทำอะไรยังไงบ้าง
จริงๆทหารอียิปต์เนี่ยก็ถือต้องอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อดีของรัฐที่คนอาจจะตำหนิเยอะแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเขาเปิดเผยเร็วในวันจันทร
์
ว่าทหารอียิปต์เนี่ยมีการฝ่าฝืนออกมาจากห้องพักของเขาจริงๆทหารอียิปต์เขาอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็คือเข้ามาเนี่ยจริงๆเป็นทหารแต่ว่าเป็นนักบินเข้ามาในฐานะนักบินและลูกเรือช่วงเวลาที่เขาอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยคือ8ถึง11กรกฎาคม
ครับ
แต่ว่าเขาก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปจีนแล้วก็กลับมากำหนดการก็จะอยู่ประมาณนี้หลักการก็คือไม่ออกไปไหนจากโรงแร
ม
แต่ว่าก็ออกมาในวันที่10ดูลักษณะภาษาวัยรุ่นอาจจะก็กลุ่มนี้ก็ดูห้าวๆคืออ่ะไม่ได้สนใจอะไรก็ออกมาที่ห้างซึ่งตัวโรงแรม
ตามหลักการจริงๆเขาควรจะอยู่ในสถานที่ของเขาไม่ควรออกมา
ใช่อันนี้แต่ว่าถามว่ารัฐก็มีส่วนผิดไหมก็มีส่วนเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลต่ออ
่าเชิญ
แต่อันนี้คืออ่ะข้อมูลก็คือทหารก็กลุ่มทหารกลุ่มนี้ก็ห้าวก็ไม่เชื่อฟังไม่ได้ปฏิบัติตามก็ออกมาซึ่งถ้าเราผมไปดูกายภูมิศาสตร์โรงแรมกับห้างแหลมทองเนี่ยเขาอยู่ห่างกันประมาณ200 เมตรครับ
โอ้ใกล้มาก
ใกล้มากคืออารมณ์ว่าอยู่โรงแรมแล้วเหลือไปมองห้างนี่ก็คงอยากจะเดิน
ไปสำรวจดูหน่อยส
ิเดินได้เลยมันเป็นลักษณะเดินได้เลยมีเพื่อนเขา2คนที่นั่งแท็กซี่ไปเซ็นทรัลซึ่งห่างออกไปอีกแต่ทหารส่วนใหญ่27คนถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเดินเป็นขบวนเลยไปห้างแหลมทองแล้วก็จับกลุ่มจับกันเอาตามภาษาคนสนิทเหมือนเราไปห้างก็เดินคู่กันอันนี้รัฐเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดออกมาให้สื่อมัน
แล้วเขาใส่หน้ากากอะไร
ใส่หน้ากากตลอด
ก็คือทุกคนก็ป้องกัน
ใช่ทุกคนก็ป้องกันโดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อเนี่ยใส่เสื้อแดงเด่นกว่าเพื่อนซะด้วย ก็เลยดูรู้เลยว่าไปไหนมาบ้างเข้าประตูหน้าห้าง ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2 ไปชั้น3เนื่องจากเขาเป็นมุสลิมด้วย อาหารก็ไม่รู้จะทานอะไรก็ไม่ได้แวะร้านอาหารนี่เป็นข้อดีแล้วก็เขาก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะห้างแหลมทองก็เป็นห้างท้องถิ่นก็มีอุปกรณ์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้เขาก็ไม่รู้จะช้อปปิ้งอะไรก็ไม่ได้ซื้ออะไร
แล้วมีจับต้องอะไรไหมมีสัมผัส
ใน
บันไดเลื่อนบันไดอะไร
อันนั้นมีอยู่แล้วการจับราวบันไดกันอะไรมันเป็นลักษณะปกติแต่โดยพื้นฐานอันนี้รองท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็พูดกับผมส่วนตัวว่าโดยหลักการทางการแพทย์เนี่ยโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อเนี่ยต่ำมากแต่ทางการแพทย์เขาจะบอกว่าเป็นศูนย์ไม่ได้แต่คือเขาใช้คำว่าต่ำมาก
คือเรียกได้ว่าไม่มีการปล่อย
ไม่มี
ละอองออกมาจากปาก
เขาใส่หน้ากากตลอด
เขาใส่หน้ากากตลอด
แล้วก็เขามีเชื้อก็จริงในวันที่10ที่ตรวจและผลออกวันที่11แต่ว่าคนที่มีเชื้อแล้วยังไม่มีอาการเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ข้อมูลที่ยืนยันกันก่อนหน้าก็คือว่าถ้ามีเชื้อแต่ไม่มีอาการโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงกว่าคนที่มีอาการ
แต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับ
ใช่ไหมบอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะให้สบายใจ
แล้วเขาเดินอยู่นานไหม
ก็ตามข้อมูลเนี่ยคือไปถึงประมาณ11โมงเข้าห้างเดินถึงประมาณบ่าย3ก็นานอยู่เหมือนกัน
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
ครับแล้วก็เดินกลับโรงแรม จริงๆเขาตั้งใจจะไปเที่ยวกลางคืนกันด้วย
โอ้โห
เพราะว่าผู้ชาย
เท่านั้นเรื่องใหญ่เลย
มาอยู่ร่วมกันก็คึ้มอกคึ้มใจกลางคืนก็นัดแนะกันแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อชื่นชมแล้วกันของหน่วยงานรัฐที่ผมเดาว่าเจ้าที่โรงแรมคงเห็นกลุ่มนี
้เดินออกไปตอนบ่ายตอนเที่ยง
ใช่ก็เลยมีการประสานแล้วก็เข้าไปขอตรวจเข้าไปแล้วก็จะเห็นคลิปถ้าใครตามข่าวจะเห็นคลิปว่าเขาก็ขัดขืนเขาก็ห้าวเหมือนกันไม่ให้ตรวจไม่ให้อะไรต้องประสานสถานทูตอียิปต
์
ให้มาเจรจาแล้วก็ได้ตรวจสุดท้ายก็เลยรู้ว่ามี1คนที่ติดเชื้อ
ครับ
ตอนนี้ก็เขาก็กลับไปเรียบร้อยอันนี้ก็คือเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเรื่องของทางการแพทย์เรื่องของสาธารณสุขเนี่ยในส่วนตัวที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ยผมคิดว่าความเสียหายมันต่ำมากตอนนี้ตรวจคนระยองไปหลายคนมากเป็นพันคนแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอใครติดเชื้อ
ตอนนี้หลักการที่ภาครัฐในแง่ของสาธารณสุขทำอยู่ก็คือ tracing
ครับ
ตรวจใหญ่เลย
ตรวจใหญ่เลย
จ้าไม่ว่าจากแอปไทยชนะหมอชนะอะไร
คือเขาเปิดให้คนระยองทุกคนเลยที่ไม่มั่นใจได้ตรวจเลย
เดินทางมาตรวจ
ใช่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ไปอยู่ร่วมกับเขาตอนอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยคือในแง่โรคเนี่ยในแง่ความปลอดภัยทางสุขภาพเนี่ยไม่น่าห่วงแต่เรื่องเศรษฐกิจ
นี่อันนี้
น่าห่วงมาก
จริงๆเราชวนคุยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ชวนคุยเรื่องช่องโหว่นะผมใช้ว่าช่องโหว่แล้วกันที่ทำไมถึงบางคนใช้ว่าแขก VIP 2กลุ่มนี้จึงสามารถเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการป้องกันที่ดีพอก็เดี๋ยวเราว่ากันแต่เรื่องนี้ผมว่าทำให้คนโกรธแล้วก็จริงๆถ้าทุกท่านตามข่าวก็คงจะเห็นว่าหลายคนของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบกันซึ่งตอนนี้ในมุมผมจริงๆต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี
้
ไม่ใช่แค่คำพูดเชิงวาจาเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากความรู้สึกของพวกเราแล้วที่เราสัตว์กาดไม่ตกเนี่ยแต่ว่าดันเป็นแขกเองเนี่ยที่ฝาดตกเนี่ยมันผลกระทบคือเศรษฐกิจแล้วมันใหญ่หลวงมากจนผมก็ไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนี
้ผมก็ไปวันแรกก็ไม่คิดเหมือนกัน
เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟัง
ก็คือไปตอนกลางคืนก็คิดกับทีมข่าวทีมช่างภาพว่าเรานอนกันคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูตลาดเช้าความคิดแบบเราคือ mindset ของคนกรุงเทพคือคิดว่าพออย่างกรุงเทพก็มีเหมือนกันคอนโดเนี่ย
ใช่ตรงสุขุมวิท
แต่คนกรุงเทพก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นใส่หน้ากากอนามัยอะไรกันไปแต่ยังใช้ชีวิต
ปกติ
ผมเชื่อว่าตอนล็อกดาวน์ก่อนหน้าเนี่ยถ้าไม่ได้ปิดอะไรกันเนี่ยคนกรุงเทพก็ยังใช้ชีวิตไม่ความรู้สึกกรุงเทพวิธีคิดจะเป็นแบบนั้นแต่
คืออาจจะไม่ได้กลัวมาก
ไม่ได้กลัวอะไรมากมายแล้วด้วยอาจจะด้วยสภาพสังคมอะไรบางต่างๆช่างมันแต่คนต่างจังหวัดวิธีคิดเขาไม่ใช่ฮะวันตอนเช้าที่ผมไปตลาดเนี่ยคือเป็นตลาดวัดลุ่มเป็นตลาดท้องถิ่นของคนระยองซึ่งนักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยเดินหรอกเป็นตลาดที่คนระยองเนี่ยต้องใช้ชีวิต
มาจับใจใช้สอยของสด
ใช่ครับไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยแบบ
แต่ตลาดเปิดปกติ
ตลาดเปิดปกติ
แม่ค้าพ่อค้ายังอยู
่แม่ค้าเมื่อก้าวแรกที่ผมไปแบบง่วงๆให้มันเช้า ตามจ้างบ้าไปเจ้าบ้าก็เดินดุมๆๆไปผมยังไม่ทันก้าวเข้าไปในพื้นที่ตลาดดีเลยฮะคือได้ยินแต่เสียงแม่ค้าเนี่ยบ่นเรื่องเนี้ย พูดเรื่องเนี้ย ผมคือจนผมต้องหยิบกล้องมาแบบต้องมาถ่ายเลยทุกคน
คือขนาดเรายังไม่ได้เป็นคนเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาคุยกันแล้ว
ใช่คือเขาคุยกันเองแบบเรายังแบบยังง่วงอยู่เลยโอ้โหแบบเป็นเรื่องที่เขาใหญ่หลวงมากของเขา
เขาคุยอะไรกันบ้างคำพูดที่เขาพูดแล้วออฟสะเทือนใจสุดหรือมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟัง
ยองแย่แล้วเละแล้วไม่น่าเกิดเลยมันกำลังจะดีอยู่แล้วคำว่ามันกำลังจะดีอยู่แล้วผมได้ยินเกือบทุกคนที่คุยกับผมมีแต่มีคำพูดเนี้ยตรงกันตลอดมันกำลังจะดีอยู่แล้วม
ัน
กำลังจะดีอยู่แล้วซึ่งแบบแล้วเป็นสีหน้าแววตาที่เขาคุยกันเองเขาไม่ได้คุยกับเรามันสะเทือนความรู้สึกมากใช
่มันกำลังจะดี
แล้วเขาเป็นคนหาเช้ากินค่ำธรรมดาระยองเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเลยวันที่1กรกฎาค
ม
เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็คลายล็อกก
็
เริ่มสตาร์ทกันวันที่1กรกฎา
แล้วอย่างเกาะเสม็ดเองก็เป็นสถานที่เที่ยวกลางคืนเยอะ
ครับ
ใช่มั้ยคนเรื่องขายแอลกอฮอล์อีกกว่าจะเปิดได้แบบจริงๆจังๆดนตรีสดอะไรต่างๆ
คือเมืองมันกลับมามีชีวิตเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยฮะแล้วมีชีวิตอย่างคึกคักมากๆในช่วงหยุดยาว
คนท่องเที่ยวคนกรุงเทพเขารถไปเที่ยวเยอะมาก
โอ้โหรถติดก็บอกแต่วันที่14เช้าวันที่15คือมันกลับไปเหมือนตอนเดือนมีนาคมทันทีเลยทันทีเลยแบบเงียบรถโล่งแบ
บ
ผมยังตกใจเลยว่าแบบ
คือในสภาพในเมืองก็เงียบกิบ
แน่นที่เดียวคือที่ตรวจโควิดเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เกิน
คือหมายความว่าถ้าเราฟังจากที่ออฟเล่าคือพอเกิดเหตุการณ์นี้คนก็ อยู่บ้านกันเลย
ใช่
ล็อกดาวน์ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอก
ใช่
ทั้งที่จริงๆไม่มีใครบอกว่าต้องล็อกดาวน์
ใช่ไม่มี
มาตรการภาครัฐก็ไม่ได้ออกมาว่าต้องระมัดระวังอะไร
ไม่มี
แต่ทุกคนอยู่ที่บ้าน
ครับ
แล้วที่สำคัญคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติตลาดอย่างเมื่อกี้ไม่ใช่ตลาดนักท่องเที่ยวที
่
ปกติคนก็จะคลาคล่ำเต็มไปหมดอันนี้ไปคือไม่มีคนเลย
ไม่มีคนมีคนแบบคนสนิทแม่ค้าคนโอ้โหแบบขนาดนั้นเลยไม่มีคนเดินโล่งเลย
แล้วบรรยากาศในเมืองร้านอาหารพวกที่ปกติจะมีคนมาใช้ชีวิตเป็นไงบ้าง
คือเนื่องจากผมเงียบเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ถอนออกหมดคนระยองก็อยู่กับบ้านร้านอาหารเนี่ยก็ยอดลดลงอย่างผมคุยกับคุณนพดลตั้งเจริญขออภัย
ครับ
คุณนพดลตั้งทรงเจริญเป็นประธานหอการค้าจังหวัดคือในหอการค้าท่านก็มันจะมีข้อมูลวิทยาศาสตร์นะพี่แต่ว่าอาศัยเพื่อนเยอะเพื่อนผู้ประกอบการก็สอบถามกันวันเดียวเลยร้านอาหารเนี่ยยอดตกลงครึ่งหนึ่งเลย
โอ้โห
เพราะว่าเฉพาะคนระยองเนี่ยก็ไม่แอคทีฟที่จะใช้ชีวิตเท่าไหร่แหละ delivery food ผมไม่แน่ใจว่าปกติคนระยองใช้เยอะแค่ไหนแต่วันที่ผมไปนี่คือวิ่งกัน วันแบบเยอะมากอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบว่าก่อนหน้ามันเยอะขนาดนี้ไหมหรืออาจจะเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมอัน
นี้ก็คือสรุปก็คือเมืองมันช็อก
เมืองมันช็อก
มันช็อกตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ที่เราอัดกันเนี่ยวันพฤหัสวันศุกร์สถานการณ์มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแค่ช็อกชั่วคราวหรือกลับมาเท่าที่ตรวจสอบนี่เป็นไงบ้าง
ครับผมว่าคืออย่างประธานหอการค้าเขาก็ประเมินในฐานะที่เขาเป็นคนระยองด้วยเขาก็ยอมรับว่าชีวิตของคนระยองเนี่ยกำลังตื่นตระหนกมากแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็ยังงงอยู่ว่าจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปเพราะว่าวัฒนธรรมต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่เหมือนกรุงเทพอย่างที่บอกไปเราจะแอคทีฟในชีวิตแต่เขาเนี่ยเนื่องจากเขาตื่นตัวมากโควิดในประเทศไทยที่ป้องกันได้ดีส่วนหนึ่งด้วยวัฒนธรรมของคนในพื้นที
่
ที่เขาตื่นตัวกับเรื่องนี้ระมัดระวังตัวให้ความร่วมมืออย่างดีพอมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทุกคนก็รัดเข็มขัดตัวเองกันหมดเลยเขาท่านประธานหอค้าก็ประเมินว่าเรื่องนี้อยู่อย่างน้อยที่สุดตามหลักวิทยาศาสตร์คือ14วันเพราะว่าระยะฟักเชื้อมัน14วันแต่ในแง่ความรู้สึกเนี่ยเป็นเดือนมันความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ที่จะมาประเมินได้ว่าเมื่อไหร่จะเชื่อมั่นมันต้องมีมาตรการ
มันต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นที่ชัดเจน
อย่างที่ผ่านมาเลยเราใช้เวลาเป็น40วันใช่ไหมที่คุณหมอทวีสินออกมาพูดเราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศนับไป
กว่าเราจะมั่นใจออกไปนั่งกินข้าวกับคนอื่นๆที่เราไม่รู้จัก
คุณหมอบอก14วันไม่พอนะปลอดเชื้อเสียไม่พอต้อง28วัน2เท่าของ14ผมพ้น28ความมั่นใจมันสูงมาก30 35โอ้โห40คราวนี้คน
ก็ปกติแล้ว
ใช่คนปกติแล้วอาจจะแบบลำบากหน่อยมาตรการจะเยอะไปนิดนึงแต่ความมั่นใจมันเกิดร้านอาหารถ้าเราเห็น
ใช่คน
ท
ุ
กคนใช้ชีวิตคนเต็มปกติตอนนี้ระยองเขากลับไปที่ระยองเนี่ยกลับไปก่อนหน้านี้เลยกลับไปเหมือนเดือนมีนาคมเลย
เพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนระยองที่ฟังอยู่หรือดูอยู่จริงๆอาจจะลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงตอนนี้จริงๆยังมีทีมข่าวอีกทีมนึงผมเนี่ยไปซัพพอร์ตแล้วตอนนี้กลับไปเพราะไปจะไปดูสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทีนี้นอกจากตัวอันนี้เมื่อกี้คือในแง่ของตัวเมืองนะครับสภาพใช้ชีวิตของคนในจังหวัดระยองในอำเภอเมืองการท่องเที่ยวล่ะโรงแรมนี่เห็นข่าวนี่ตกใจเหมือนกันนะ
การท่องเที่ยวเนี่ยก่อนที่จะพูดเรื่องการท่องเที่ยวที่คนไม่ไประยองมีคนระยองบอกผมและไม่ได้บอกคนเดียว บอกหลายคนเป็นชาวบ้านธรรมดาด้วยเป็นผู้ประกอบการด้วยเราก็ฟังหูไว้หูประธานหอการค้าก็บอกย้ำอีกคราวนี้มันน่าจะใช่คือคนรอบๆจังหวัดอื่นๆรังเกียจคนระยองครับพี่คือน่าน
ี่เป็นคำพูดจากคนระยอง
ใช่ฮะน่าเศร้ามากตอนแรกเขาบอกชาวบ้านเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์คุยกับผมเลย อยากคุยเ นี่ยคนจันทบุรีคนจังหวัดข้างๆเขาโทษคนระยองเขาไม่ให้คนระยองไปแล้วก็อ่ะฟังไว้ก่อนยังเชื่อไม่ได้
คิดไปเองป่ะ
ในทางการข่าวว่าเสียงเดียวยังฟังไว้เป็นข้อมูลยังเอามาเผยแพร่ไม่ได้พอพูดตรงกันแล้วพอระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการค้าขายเขาก็บอกข้อมูลนี้คือทำให้รู้เลยว่าโอ้โหวิกฤตเหมือนกันคนระยองเนี่ยก็มีเงินนะฮะเป็นนิคมอุตสาหกรรมค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่ากรุงเทพนะ
จริงๆเท่าที่ผมทราบตัวเลข GDP ถ้าเทียบเป็นรายจังหวัดกรุงเทพอันดับหนึ่งระยองเนี่ยผมจะเรียกว่าติดท็อปอะท็อปสองสามสี่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเป็นจังหวัดนิคมอุตสาหกรรมด้วย
เขาก็มีเงินกันเขาอยากไปเที่ยวจังหวัดรอบๆกันไม่ได้ไปนะฮะโดนยกเลิกโรงแรมโรงแรมเขาบอกชื่อว่าไปเขาจะไปจันทบุรีโรงแรมจันทบุรีบอก รู้ว่าเป็นคนระยองไม่ให้จอง
ปกติดีมีแต่ว่าเราแคนเซิลเขาใช่ไหมเรากลัว
ครับ
อันนี้คือโรงแรมกลัวเราก่อนเลย
ใช
่โอ้โห
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ
้
น
อันนี้น่ากังวล
ครับใช่
แล้วจริงๆวันนี้ผมที่เห็นตามข่าวมาเราเห็นบางจังหวัด
ครับ
ที่ไม่ได้ติดกับระยองเลยนะอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคต่างๆออกมาประกาศแล้วว่าไม่ให้คนระยองเข้าหรือจะตรวจมีการทำคว
อ
รันทีนอะไรที่แบบจริงจังมาก
ซึ่งว่าผมว่าอันนี้มันก็น่าเป็นห่วงแล้วก็เกินหลักวิทยาศาสตร์ไปนิดหนึ่ง
ครับ
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่เห็นถ้าในแง่โรงแรมล่ะครับโรงแรมเนี่ยเท่าที่ดูตอนแรกเหมือนจะกำลังจะกลับมาแล้วเท่าที่ผมได้พูดคุยก่อนหน้านี
้
ทั้งภูเก็ตเองทั้งหัวหินทั้งพัทยาอะไรแบบเนี้ยที่คนไทยพอที่จะไปถึงได้เนี่ยเริ่มกลับมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่คนกรุงเทพขับรถไปได้โอ้โหเต็มแบบมหากาพย์ผมไปพัทยากับหัวหินเนี่ยเต็มทุกที
่ระ
ยองก็น่าจะเหมือนกัน
ฮะตอนนี้โล่งทุกที
่
คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอย่างที่เราเห็นข่าวยกเลิก 100% 90%
อันนี้จริง
อันนี้จริงมันข้อมูลที่เป็นองค์รวมของทุกประคู่ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกเพราะว่าย
ังไม่มีใครรวบรวม
ยังไม่มีใครรวบรวมมันต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่พอสมควรแต่ถ้าคำว่า 100% 80% มาจากไหนมาจากวัดจากผู้ประกอบการ1เจ้าหรือผู้ประกอบการในเกาะเสม็ดหรือในพื้นที่หาดที่อยู่ติดกันแล้วเขาสำรวจกันเขาวัดจากยอดจองของเขาคือเนื่องจากพอที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นเกาะก็ต้องจองใครไปเสม็ดก็ต้องรู้ว่าต้องจอง
ก่อน
ต้องจองก่อนเขาจะรู้ว่าเขาอ่ะมียอดจองล่วงหน้ากี่ที่ไปถึงเดือนไหน100% นี่ก็คือทุกคนที่จองยกเลิกหมดเลย 80% ก็คือจองไว้10หายไป8
อ
ีก2นี่ไม่รู้มาไห
ม
คือคำว่า 80% 100% เนี่ยวัดจากแบบนี
้
ซึ่งน่ากลัวมากผมไปท่าเรือบ้านเพซึ่งเป็นท่าหนึ่งในท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะเสม็ดนะเลี้ยวรถเข้าไปผมตกใจนึกว่าเลี้ยวผิด มันโล่งจังผิดหรือเปล่าคนรับรถก็ถามมาทำอะไรบอกมาทำข่าวครับเกาะเสม็ดอะไรอย่างนี้ลงไปถึงปุ๊บโอ้โหพี่เคียนผมตกใจมากไม่มีใครเลยนะฮะผมไม่ถึงประมาณ4โมง5นาทีนะ
ซึ่งปกติถ้าใครเคยไปก็จะรู้ว่าตรงนั้น
โอ้โหผมก็เคยไปมันเยอะมาก
ไม่มีที่จะยืน
ใช่ฮะ
คนรอคิวกันออกมาหาศาล
อันนี้คือแบบท่าเรือที่ยาวๆทอดลงไปนี่คือสุดตาแล้วไม่มีใครเลย มีพนักงานขับเรือสปีดโบ๊ทตกปลาย ไม่มีอะไรทำคนขายตั๋วกำลังเก็บของดีผมไปคุยทันไม่งั้นเขากลับบ้านแล้วกำลังเก็บของบอกว่านี่มีคน
เรื่องของเที่ยวเรือในการข้ามฟาก
มันวัดเลยว่าคนที่ไปทำเม็ดไม่มีแล้วเรือเที่ยวสุดท้ายที่ผมยืนรอเนี่ยเขาบอกเรือขากลับเนี่ย5 โมงครึ่ง
ครับ
เป็นเรือใหญ่ๆถ้าใครเคยไปสเม็ดนะจะมีเรือใหญ่ที่ต้องรอจุประมาณ100 คนแต่นี้เขาลดเหลือ50นะโควิดแล้วก็สปีดโบ๊ทเรือใหญ่ๆพี่เคียนที่จุได้100 คนเนี่ยขากลับผมก็ยืนรอแล้วจะมากลับกันกี่คน2คนครับเรือเต็มใหญ่ๆมา2คนรถ2แถวขับไปรับนั่ง2คน แบบเหงามากเป็นอะไรที่น่ากลัว
ก็เป็นภาพสะท้อนของความตกใจ
ครับ
ซึ่งในยอดจอเมื่อกี้ที่พูดก็คืออ๊อฟได้คุยกับผู้ประกอบการประมาณ2เจ้าที่เป็น SME
ใช่ครับ SME 2เจ้าแล้ว
เขาบอกว่าอะไรบ้างยอดจองตอนนี้โดนยกเลิกกี่เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงเดือนไหนอะไรยัง
ของผมรายนึงเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อก็Yellow House เขาเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากมีอยู่ไม่กี่ห้องอะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนื่องจากเขาเล็กมากแต่ว่าทำเลก็เขาดีเขามียอดจองถึงเดือนสิงหาคมครับพี่เคนก่อนหน้านี้ตั้งแต่เปิดเดือนกรกฎาคมมาเนี่ย
ก็คือเต็มไปถึงสิงหาแล้ว
ใช่แรกๆเขาบอกว่าแรกๆวันที่1เนี่ยยังค่อยๆมาพอช่วงหยุดยาวเนี่ยคนมาเยอะมากแล้วหลังหยุดยาวก็จองกันยาวถึงสิงหาเลยเขารู้สึกว่าเอ้ยโอเคแหละเขาพอเพิ่งลงทุนด้วยเขาเพิ่งเปิดเมื่อลงทุนไปเมื่อปลายปีต้นปีไฮซีซั่นเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะคืนทุนเร็วพอเจอโควิดโอ้โหก็เขาเรียกอะไรสู้สุดฤทธิ์เก็บประคับประคองตัวเองให้รอดจนถึงวันนี
้
วันนี้มันกลับมาแล้วเขาความหวังมาแล้วเต็มเนื้อสิงหาโอเคน่าจะไปได้เจอรอบ2อันนี้คือน่าเห็นใจมากรายนี้พอรอบ2นี่ก็คือเรื่องฐานอียิปต์สิงหาคมที่เคยเต็มในสมุดโน้ตไว้ยกเลิกหมดเลยเขาไม่มีเหลือเลยซึ่งแบบแล้วเขาก็พูดไปถึงเรื่องของการเข้าถึงมาตรการของภาครัฐซึ่งรายเล็กเนี่ยเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่านี่เป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ทุกที่น่าจะคล้ายๆกันเท่าที่ผมสำรวจมาก็คือยอดจอง ปกติอาจจะ 100% ไปถึงสิงหา
ครับ
ลดลงมาบางที่อาจจะเหลือ 5% บ้าง
ครับ
แต่ผมคิดว่าสัญญาณตอนนี้คนเริ่มกังวลกับเรื่องนี้มากแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ออฟพูดคือมันเป็นรอบ2เพราะว่าก่อนหน้านี้อดทนมานานคือใครที่ไปต่อได้ตอนนี้ผมว่าเก่งมากที่อดทนมาถึงตอนนี
้
แล้วรอแล้วบางคนก็เริ่มจะลงทุนแล้วเริ่มจะเปิดเพราะเปิดโรงแรมเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากหลายๆที่ก็พอที่จะทราบอย่างภูเก็ตเองหลายที่ยังไม่เปิดเลยถึงทุกวันนี
้
เพราะเปิดไปตอนนี้ก็ไม่คุ้มเพราะภูเก็ตเนี่ยต้องนั่งเครื่องไปใช้เวลาใช่ไหมครับแล้วซัพพลายมันเยอะมากดีมามันยังไม่มาแต่อย่างที่แบบเนี้ยมันพอที่จะทำได้แต่กลายเป็นว่าพอลงทุนไปแล้วกลับมาจ้างคนแล้วทุกๆอย่างพังทลายเลยอันนี้คือเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งในแง่ของมาตรการภาครัฐหลังจากนี้นะครับที่เขาอยากให้เกิดขึ้นเขามีข้อเสนอมาเขาอยากให้รัฐทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้ผมว่าแอคชั่นต้องเกิดจากรัฐในการสร้างความเชื่อมั่นมาก
ๆคือเรื่องมาตรการรัฐในผู้ประกอบการเฉพาะโดยเฉพาะรายย่
อ
ยเขาก็เห็นตรงกันตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีเฟส2ของใช้คำเฟส2อาจจะไม่ถูกก
่
อนหน้าที่จะมีสถานอียิปต์กรณีสถานอียิปต์ว่าเขาไม่ถึงอยู่แล้วเขาไม่ถึงอยู่แล้วเขาเป็นพวกกับขนาดเล็กแบงค์เนี่ยมีความรู้สึกกังวลที่จะปล่อย
ครับ
แบงค์เขาก็เห็นสถานการณ์แล้วว่ามันความมั่นคงมันต่ำร้านอาหารเนี่ยจัดเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงแบงค์พูดแบบนี้เลยกับร้านอาหารซึ่งงงมากแล้วธุรกิจไหนจะไม่เสี่ยง แต่ร้านอาหารก็ไม่ได้โรงแรมที่พักเนี่ยถ้าไม่ใช่ขนาดใหญ่มีกระแสเงินสด
มี
เครดิตที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยรายเล็กรายน้อยเนี่ยเขาไม่ถึง
มาอยู่แล้ว3เดือนที่ผ่านมาซอฟต์โลนที่บอกมา
ไม่มี
เท่าที่ผมเช็คตัวเลขมีงบประมาณ5ล้าน
5แสนล
้
าน
รู้สึกว่าจะออกมาจริงๆประมาณ1แสนล้านถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด
ยังไม่ถึงดีด้วย
ที่แบงค์ชาร์ตประกาศมาเพราะฉะนั้นก็ยังมีรายเล็กอีกเยอะมากที่ยังเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
อันนี้คือก่อนที่จะมีกรณีอียิปต์นะคนระยองรายเล็กก็เข้าไม่ถึงอยู่แล้วก่อนที่จะมีอียิปต์รัฐมีมาตรการซึ่งใช้เงินจากเงินกู้400ล้านคือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ใช่
ที่ให้คนไปจอง
ค
ุณผู้ฟังคุณผู้ชมจองกันหรือยัง
ผมไปจองแล้ว
ครับ
ทันด้วย
ทันเราเสียแค่เท่าไหร่40หรือ60%
ประมาณนี้ครับ
แล้วก็
ใช้ได้ 3-4 คืนเลยนะเท่าที่ผมเช็คตัวเลขมา
อันนี้คือมุมเรามุมคอน sumer แฮปปี้ใช่ไหมแต่มุมผู้ประกอบการผมคิดว่าเขาจะแฮปปี้หรือเปล่าไม่นะฮะ
อ้าว
เพราะผู้ประกอบการรายเล็กก็เข้าไม่ถึงโครงการนี้เหมือนกัน
เอาไม่ได้อยู่ในนี้อ่ะ
ฮะเขาไม่นับเขาเข้าไม่ถึงด้วยหนึ่งคำถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกเขาเป็นรายเล็กแล้วการจะเข้าถึงโครงการรัฐเนี่ยจะต้องเป็นสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตที่ชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยถ้าเป็นเกาะเสม็ดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยต้องออกให
้
เขาบอกผมว่าอันนี้เป็นข้อมูลยังไม่เป็นทางการเขาบอกผมว่าทั้งเกาะเสม็ดเนี่ยมีเข้าถึงโครงการนี้สองเจ้าจากร้อยกว่าเจ้าใช่ที่ผู้ประกอบการบอกผม
เฉพาะ SME ใช่ไหม
ทั้งเกาะ
เลยฮะทั้งเกาะ
ท
ั้
งเกาะฮะมี2เจ้าเท่านั้น
โอ้ถ้าเป็นจริงนี่
อันนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน
จริงๆในเสม็ดก็มีโรงแรมเจ้าใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมฮะ
แต่เขานี่คือ SME บอกผมว่ามี2เจ้าเองที่เข้าถึงไอโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันที่แทนที่จะเหมือนจะดึงดูดพวกเราว่าลงทะเบียนไปแล้วก็ไปหาโรงแรมที่เราสามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ปรากฏว่าไม่เข้าจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้การที่เขาไม่ได้รับผลประโยชน์อันนี
้นี่คือพูดถึงก่อนที่จะมีฐานอียิปต์นะ
ใช่ใ
ช่ซึ่งเขาก็ไม่ติดใจอะไรมาก
เพราะเขาเต็มอยู่แล้ว
เต็มอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่มีโครงการก็ไม่ง้อก็ได้อะไม่ได้วอยวายอะไรมีดีมานด์อยู่แล้วแต่พอมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือหายเกลี้ยงหมดเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าโรงแรมที่เข้าโครงการได
้เป็นยังไงบ้าง
จะเป็นยังไงบ้างแต่พอมันกลับไปเหมือนช่วงที่ระบาดหนักๆเนี่ยท่านประธานหอการค้าเองก็ถึงกับพูดออกสื่อเลยว่าขอโทษอย่างเดียวไม่พอเขาความขอโทษมันก็เพื่อมันสร้างความรู้สึกดีๆให้กันแต่มันทำอะไรในเชิงปฏิบัติไม่ได้เลยคนระยองต้องการมาตรการคือท่านนายกนักข่าวไปสัมภาษณ์อาจจะมีรายละเอียดที่ไม่ครบ
ครับ
ท่านนายกก็
ท่านนายกลงพื้นที่ไปด้วย
แต่ท่านนายกลงพื้นที่ไปด้วยแล้วท่านนายกก็พูดก่อนที่จะไประยองที่กรุงเทพตอนนั้นมาเปิดงานที่ Impact เมืองทองธานีท่านก็บอกว่าแล้วก็มันเกิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยการแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าจะให้เกิดปุ๊บแล้วแจกเงินชาวบ้านที่เดือดร้อนแม่ค้าที่ขายของไม่ได้เนี่ยวิธีแก้ปัญหาแบบนี้มันน่าจะไม่ถูกต้องแต่ผู้ประกอบการเขาหรือภาคธุรกิจเขาไม่ได้เรียกร้องวิธีการเยียวยาแบบนั้นเขาเรียกร้องมาตรการผู้ประกอบการเขาคงคิดมาตรการไม่ออกนะว่
า
จะต้องทำอะไรยังไงแต่เขาขอ ให้รัฐคิดให้หน่อยมาตรการที่จะทำให้เขาไปต่อได้
เพราะว่าแจกเงินจริงๆก็อาจจะไม่ได้ช่วยจริงอะไรมากนักถ้ายังไม่มีความเชื่อมั่นกลับมาแล้วนักท่องเที่ยวกลับมาถูกไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าใครที่ดูอยู่นะครับเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องนะอาจจะไม่ต้องภาครัฐก็ได้แต่ว่ามีมุมมองเรื่องนี้เนี่ยต้องช่วยกันคิดนะว่าทำอย่างผมว่าสำคัญสุดจุดทริกเกอร์พอยต์ก็คือต้องเชื่อมั่นต้อง trust เพราะนี่เราเห็นเลยว่าแม้แต่ต่างจังหวัดที่อยู่ล้อมรอบจันทบุรีอื่นเขาก็รู้สึกไม่ trust ในความเชื่อมั่นตรงนี้นั้นทำยังไงก็ได้ต้องสร้างตรงนี้ก่อนถ้าไม่สร้างตรงนี้จะเยียวยาจะแจกเงินจะปล่อยกู้จะทำอะไรผมว่าก็ยากมากที่จะให้เกิดผลลัพธ์ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยตอนที่วันที่เราคุยกันเรายังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนออกมา
ใช่ครับยังไม่เห็นยังไม่มีแอคชั่นมีแต่หน่วยงานมหาดไทยแอคชั่นตรวจคนระยอง
อันนี้ก็โอเคนะอันนั้นก็ทั้งทำต่อ
ก็ต้องทำต่อซึ่งมันก็ในมุมคนระยองก็รู้สึกว่าซ้ำเติมเขาแต่เขาอยากจะถ้ามีอันนี้ไม่ว่ากันแต่ขอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเป็นพิเศษถ้ามันควบคู่กันไปเขาก็จะรู้สึกดีขึ้น
ครับอันนี้ผมเห็นด้วยว่าต้องมีต้องเลยนะครับไม่งั้นหลังจากนี้ไม่รู้ว่าปลายเดือนสิงหาเลยไปหลังจากนั้นความเชื่อมั่นจะเป็นยังไงเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆที่ผมชวนคุยวันนี้อีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าการเกิดลักษณะแบบนี้แม้ว่าช่องโหว่จะเกิดจากภาครัฐเองก็ตามทีแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็น new abnormal คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะศูนย์ไปตลอดการเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เราเริ่มพิจารณา travel bubble ซึ่งตอนนี้จริงๆมีอยู่แล้วในลักษณะคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวเลขมันจะสูงตลอดคือมันต้องมีขึ้นมาบ้างวันก่อนคุยกับนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งดร.อมรเทพท่านก็บอกผมก็ถามในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์คิดยังไงกับเรื่องนี้บอกนักเศรษฐศาสตร์ไม่มีคำว่าศูนย์นักเศรษฐศาสตร์มีแต่คำว่าสมดุลจะทำยังไงให้สมดุลระหว่างเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เคสจังหวัดระยองเนี่ยผมว่าเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างอนาคตอาจจะมีอีกในจังหวัดอื่นๆอาจจะไม่เป็นความผิดพลาดหรือว่าช่องโหว่จากทางภาครัฐอาจจะเป็นความ เกิดขึ้นที่เรายอมรับกันได้ด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันไม่ได้แล้วถูกไหมครับท่องเที่ยวรับชาวต่างชาติมาเนี่ยมันตอนนี้มันเป็นศูนย์นะมันลำบากเกินไปเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ทำยังไงให้คนไม่ตื่นตระหนกพอตัวเลขมันขึ้นมาทำยังไงให้ไม่ตื่นตระหนกอย่างมุมของออฟเนี่ยเท่าที่ดูไม่ว่าจะสัมภาษณ์ประธานหอการค้าหรือคนในหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยเขามีมุมมองเคยมีมุมมองลักษณะแบบนี้ออกมาไหมว่าถ้าเกิดว่าเกิดเปิดมากขึ้นแง้มๆก็ยังดีเนี่ยให้คนเริ่มเข้ามาเนี่ยเขาจะทำอย่างไรให้คนไม่ตื่นตระหนก
ผมเรื่องนี้ผมได้ความรู้จากพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันท
ร์
พี่สรกลอดุลยานนท์เขาก็เขียนใน Facebook ซึ่งผมเห็นด้วยแล้วก็ชอบมากเขาบอกว่าถ้าจะถามหาต้นตอของความตื่นตระหนกเนี่ยก็อาจจะต้องโทษรัฐเหมือนกันที่เติมความกลัวด้วยความปรารถนาดีคือไม่อยากให้มีการระบาดรอบ2ก็ใส่ความหวาดกลัวให้ประชาชนผ่านการแถลงข่าวต้องการอย่ากาดตกนะต้องระมัดระวังซึ่งก็เป็นเจตนาที่ดีคราวนี้ใส่ความกลัวเข้าไปเยอะๆจนลืมหลักวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าจริงๆแล้วโลกนี้มีแค่ 3% เท่านั้นที่ต้องใช้ช่วยเครื่องช่วยหายใจมีแค่10ถึง 15% เท่านั้นที่ต้องนอนโรงพยาบาลเราเตรียมไว้ 20,000 กว่าเตียงเนี่ยข้อมูลก่อนหน้านี้คือเตรียมไว้สำหรับคนป่วย 20,000 กว่าคนนะครับ
ตอนนี้เตียงว่างเลย
แต่ว่าเตียงว่างเลยลืมหลักการพวกนี้อาจจะท่านอาจจะทิ้งไว
้
แล้วก็ใส่อาจจะปลุกใจหรือผมขอใช้ว่าความกลัวแล้วกันให้คนระมัดระวังแต่พอมันมีเอฟเฟคแบบนี้แล้วดันมาเกิดจากความผิดพลาดช่องโหว่ของทางรัฐบาลด้วยความกลัวมันก็เป็นมุมแรงตีกลับทำให้คนตื่นตระหนกคนลืมหลักวิทยาศาสตร
์
คนลืมเลยคนไม่ได้ใช้หลักเหตุผลที่จะคิดว่าจริงๆแล้วเขาเดินจากโรงแรมคนระยองรู้จักดี
200 เมตร
เดินจากโรงแรมเข้าห้างเดินห้างแค่2ชั้นเดิน3-4 ชั่วโมงใส่หน้ากากตลอดเวลาตอนไปเดินก็ยังไม่มีไข้เพราะว่าหน้าห้างมีเครื่องวัดไข้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้กินข้าวที่ไหนไม่ได้ซื้ออะไรแล้วก็เดินกลับแล้วก็โดนจับได้พอดีจากนั้นก็อยู่แต่ในโรงแรมตอนนี้โรงแรมนั้นก็ปิดไปแล้วด้วยคือถ้าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์อย่างที่พี่ตุ้มบอกพิจารณาเนี่ยเราจะไม่กลัวเลยเราจะรู้สึกว่ามันก็แค่นี้อาจจะหลีกเลี่ยงพื้นที่โรงแรมพื้นที่ห้างแหลมทองเพื่อความสบายใจของเราเกาะเสม็ดเนี่ยห่างฟรี10 กว่าโลนะฮะ แล้วต้องข้ามทะเลไปอีก ไม่น่ากลัวขนาดนั้นไม่น่าจะต้อง
อันนี้ผมเห็นใน Facebook พี่ตุ้มแล้วผมรู้สึกว่าผมก็อยากถามความเห็นทุกท่านเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเองก็ตามเนี่ยถ้าฟังจากน้องออฟแล้วก็ดูข่าวเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยพื้นที่ที่เขาสัมผัสที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะมีเชื้อโควิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นทั้งจังหวัดมันเป็นบริเวณเล็กๆอยู่ตรงนั้นเหมือนกับอัสสุขุมวิทเนี่ยอย่างของบ้านในกรุงเทพเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าผมอยู่สมมติผมอยู่ลาดพร้าวออฟอยู่บางใหญ
่
ราชพฤกษ์ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกกลัว
ไม่รู้สึกเลย
ใช่ไหม
ไม่รู้สึก
เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเริ่มใช้เหตุใช้ผลสักเล็กน้อยนักท่องเที่ยวที่กำลังจะไปเที่ยวระยองไปเที่ยวเกาะเสม็ดลองพิจารณาดูดีเราไม่ได้บอกว่าคุณปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่มันมีคำว่าศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าลองพิจารณาดูดีๆพื้นที่แต่ละพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เสี่ยงเท่ากันหมด
ใช่
ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าผมเห็นใน Facebook ของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์เขาก็เขียนอย่างนี้เลยว่าเขาสนับสนุนว่าใครพร้
อม
ที่จะไปในที่ที่มันไม่มีความเสี่ยงและโรงแรมไหนอยากจะให้ส่วนลดมาให้ส่วนลดเลยในคอมเมนต์ได
้
ซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จริงๆไม่ควรจะเป็น Facebook ของพี่ตุ้มอ
่
ะมันควรจะเป็นมาตรการออกมาจากทางภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นว่าเราจะตีเป็นกรอบเป็นโซนมาเลยชัดเจนเท่าที่ผมทราบคือข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งของฝั่ง SME เองก็คือว่าตีโจทย์ตีกรอบมาเลยว่านี่คือโซนที่เสี่ยงนะเหมือนกับเวลาที่เราทำแอปพลิเคชันตะก่อนในไต้หวันก็มีคือโซนนี้สีแดงนะนี่สีเหลืองนะนี่สีเขียวนะคือลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นการสร้างความมั่นใจอย่างหนึ่งก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเกินไปแต่ก็หมายความว่าเราปลอดภัยแน่นอนในอย่างที่ออฟบอกว่ามันไม่มีหรอกคำว่าไม่เสี่ยงเลย อย่างน้อยอาจจะมีบ้างแต่ก็ต้องค่อยๆพิจารณากันไปนะครับผมว่าระยองจะเป็นอีกเคสหนึ่งที่อนาคตอาจจะมีแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ว่าจะแก้ไขเคสนี้ยังไงแต่จะป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแบบนี้อีกเมื่อเกิดลักษณะแบบนี้อีกในอนาคตยังไงอาจจะไม่ถึงขั้น second wave ผมว่าอันนี้อาจจะเรียกว่า second wave ไม่ค่อยได้นัก
ไม่ได้
ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเกิดลักษณะแบบนี้ในจังหวัดอื่นๆในพื้นที่อื่นๆทำอย่างไรให้เศรษฐกิจที่กำลังจะดีอยู่แล้วไม่โดนกระทืบซ้ำลงไปอีกนะครับอันนี้ผมว่าต้องฝากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งทุกท่านที่ชมอยู่ฟังอยู่อาจจะลองแสดงความคิดเห็นกันได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณออฟมากครับ
พี่เขียนเลยครับ